Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje noriu Jums pristatyti prelatą profesorių habilituotą daktarą Vytautą Steponą Vaičiūną. Garbė Jėzui Kristui.
Sveiki gyvi.
Taigi, mielas prelatė, šioje laidoje pasikalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus žinę taikos dienos progą. Sausio pirmoji diena yra pasaulinė taikos diena. Taika yra svarbi visiems žmonėms turbūt.
Žinot, popiežius išleido dabartinis Pranciškus savo tokį tikrai labai svarbų raštą, minint 55-asias pasaulinės taikos dienos progą. Tai yra labai prasminga, kadangi dabartinis popiežius, turbūt kiekvienas geros valios žmogus supranta, ką reiškia pasaulyje taika. Todėl šitame savo dokumente tikrai popiežius atkreipė, jau kaip paminėjai, reiškia labai svarbų dėmesį į tą dialogą, kuris turėtų vykti tarp kartų. Taip, paskui reiškia, kaip turėtų vykti visas ugdymas ir kokiais darbais ir priemonėmis galima būtų pasiremti, reiškia, tokiai tvariai taikai palaikyti. Žinoma, kiekvienas suprantame, kad ne tik šitą raštą, bet ir šitų popiežiaus minčių ne kiekvienas priima ir tikrai, vat, aišku, geros valios žmonės, kiekvienas supranta, kas yra taika, ką ir reiškia žmonėms, bet yra tokių žmonių, kurie iš vis ignoruoja tuos dalykus ir visiškai kitaip žiūri. Todėl, vat, popiežius atkreipia, kaip sakoma, įvairiais kampais pažiūri į visą pasaulį, į dabartinę situaciją. Todėl, kalbėdamas savo rašte apie taiką, jis pirmiausia atkreipia dėmesį į Senojo testamento pranašus, į Senojo testamento mintis, kad, va, reiškia, pavyzdžiui, pranašo Izaijo žodžiais, va, kad būtų skelbiamas palengvėjimas ir atokvėpis smurtai, priespautos, išvargintai, pažemintai, mirti patyrusiai tautai. Lygiai taip pat kalbama ir kitame, reiškia, ir Baruko pranašystėje ir panašus dalykai. Reiškia, kadangi ir anais laikais, kada skaitom Senąjį testamentą, iš tikrųjų, kiek ten matome įvairių kovų įvairiausių tarp žmonių ir tarp valstybių, reiškia, todėl atkreipiamas dėmesys į tuos žmonės, kurie jau tuomet siekia taikos. O didysis taikos, aišku, nešėjas yra pats Mesijas Jėzus Kristus, kuris ir atnešė šitą taiką. Todėl tas taikos kelias, kaip popiežius pavadino Šventasis Paulius VI, padarė tikrai daugelio vyrų ir moterų realiam gyvenime iš tikrųjų tokias naujas permainas. Ypatingai buvo atkreiptas dėmesys, kad, reiškia, yra nuo popiežiaus ir dabartinio popiežiaus, kad visa žmonija tai yra didžiulė šeima, kuri yra tarpusavyje glaudžiai susijusi tarp savęs. Ir nepaisant to tikrai vykstančio pasaulyje dialogo tarp įvairių žmonių, reiškia, vis tiek mes matome galybę konfliktų, pradedant geriausiais draugais, pavyzdžiui, tai pradedant šeimom, darbovietėm, jau nekalbant apie valstybių konfliktus ir pavat. Reiškia, tai iš tikrųjų tai kyla baisus didžiulis toks tikrai triukšmas, pavadintume, tai yra iš tikrųjų tokia plintanti liga, kuri paliečia žmoniją. Tai yra, jie atsitrenkia į klimato įvairias sąlygas. Vat. Matom badą, skurdą, popiežius ypatingai dabartinis atkreipia į tuos dalykus. Dominuoja individualizmas. Ir kaip popiežius sako, girdime tą vargšų šauksmą, į kurį šiandieninė žmonija netkreipia dėmesio, ypatingai valstybių, pavyzdžiui, vadovai, kad būtų saugoma taika visapusiškai suprantama. Vat. Todėl taika tai yra iš tikrųjų nekas kita kaip didžiulė dovana, dovanota, kaip popiežius sako, iš aukščiau. Tai ne tik tai žmonės sukūrė taiką, pirmiausia, Dievo dovana. Todėl yra, jeigu tai yra Dievo dovana, tai yra įpareigojimas mums visiems žmonėms. Vat. Todėl labai gražiai yra pavadinta šitame rašte, reiškia, tai vyksta taikos architektūra. Kaip reiškia, mes statom kažkokį statinį, pirmiausia, turėdami labai gražų architekto projektą, viską lygiai taip pat, kurti tą visuomenę taiką. Šiandieniniai naujoji žmonijos architektūrai reikėtų tas dalyką labai suprasti. Lygiai taip pat gražiai pavadinta yra šita taikos siekimas namudinė kūryba, namudinė, kad kiekvienose namuose būtų tikrai taika su gyvenimas. Reiškia, kas pasakyta? Reiškia, mes kiekvienas asmeniškai dalyvaujame visuose tuose dalykuose. Todėl mes negalim pasakyti, jeigu čia rūpinasi valstybių vadovai, prezidentai, ar ten kariuomenės vadai, ar viskupai, ar popiežius ir taip toliau. Vien šito neužtenka. Aiškiai, kiekvienas mes asmeniškai dalyvaujame taikos kūrime. Ir kiekvienas kažkokią mažytę dalelę galime prisidėti, kad pasaulis taptų širdingesnis. Prisidėti, kaip sakoma, savo širdimi, savo šeimų gražiuose santykiuose, aplinkoj, lygiai taip pat tarp tautų ir valstybių. Vat. Todėl popiežius ypatingai atkreipia rašte tokį dėmesį į tris būdus, su kuriais galėtume iš tikrųjų palaikyti tą ilgalaikę taiką pasaulyje. Tai pirmiausia, reiškia, sako, kad reikia kurti dialogą tarp kartų. Tai labai svarbus dalykas. Dialogas. Ne monologas, kad kažkas tik tai diktuoja, taip vykdom, bet monologas, kad viena valstybė, ar vienas žmogus viena kita, ar vienas šeimos narys mokėtumėm išgirsti. Tai yra labai, labai svarbu. Tai reiškia, kad tas projektas būtų įgyvendinamas, reiškia, mums reikia visiems tų tikrai labai didelių pastangų. Antras dalykas, tai yra žmogaus ugdymas. Niekas neteina savaime suformuotų visų gyvenimų, taip, bet ateina nuo pat vaikystės, nuo mažiausių dienų, žmogus yra formuojamas. Ir tas labai priklauso, kurioje aplinkoje žmogus auga. Kokia yra pirmiausia šeimos aplinka, kokia yra socialinė, politinė aplinka, gamtinė aplinka, įvairiausi dalykai apsprendžia. Todėl ugdymas ir atsiriame į tokius dalykus, kaip į žmogaus laisvę, atsakomybę, tai yra iš tikrųjų toks stimulas, varomoji jėga. Ir galiausiai, kad tai vyktų, savaime suprantama, kaip popiežius atkreipė dėmesį, kad tai vyktų darbu, kaip priemonė, visiškai, kad galima būtų įgyvendintos dalykus. Todėl tie visi trys elementai yra būtini. Kiekvienas turi tą, pavadintume, taikos projekto pagrindą, į kurį atsiremė visas tas sudėtingas darbas.
Tai galbūt dar truputėlį išplėtokime tuos tris būdus, kuriuos siūlo popiežius kaip tokį kelią kurti taikai. Štai pavyzdžiui, dialogas, kaip jis gali padėti tarp kartų ir tarp valstybių kurti taiką.
Pirmiausia, tai turi būti nuoširdus dialogas. Va. Ne tik teisingo ir pozityvaus pasidalymo požiūris, bet visuomet būtinas pamatinis pašnekovo, kaip popiežius sakė, pasitikėjimas. Jeigu valstybės vadovai, kokie jie bebūtų, kokiame laipsnėje nepasitiki vienas kitam, tik tai užsiima kritiką, nieko gero kitame neišvelgti. Žmonių gyvenime mes tokių turime, ne, bet ir valstybių vadovai. Diplomatai kartais, žinoma, ne, šipsuodamiesi, žiūri į akis ir kalba vieną, už akių politiniai dalykai visai daromi kitą. Todėl neužtenka to, tokia senoviško to dėsnio, ne, kad norint taikos, ruoškis karui. Ir tas nuolatinis baisus ginklavimasis, kuris iki ausų apsiginkluot, vyksta pasaulyje. Todėl turi būti, aišku, pamatinis pasitikėjimas. Pirmiausia, aišku, kad būtų laikomasi tarptautinių sutarčių, tarpusavio sutarčių. Keičiasi prezidentai, keičiasi valstybių vadovai, bet kurioje gyvenimo srityje, ar ne. Ir jeigu tik tai yra nurašoma arba pasmerkiama buvę dokumentai, vėl kartais mes akivaizdžiai turim valstybių, kol grįžtama vėl į kažkokią keistą santvarką. Aišku, niekada negrįž tas, kas buvo, bet galima sukurti dar blogesnius dalykus, kurie tikrai veda iš tos tikrai pozityvaus dialogo ir vėl reiškia, kada nebėra to abipusio pasitikėjimo, tai prasideda didieji gyvenimo skandalai. Lygiai taip pat didžiulė, reiškia, yra ta sveikatos krizė, vat, pagyvenusių žmonių, vat, reiškia, toks atstumimas, nurašymas į paribį pavadintų, kaip popiežius sako, vat, arba jaunų žmonių toks nustumimas, tarsi jie kartais bejėgiai yra, nieko negali brandaus sukurti. O ta atvirkštinis dalykas. Iš vienos pusės vertinami tik tai senėja, ne iš kitos pusės tik tai jaunimas. Vat, tas dialogas, aišku, turėtų būti labai labai svarbus tarp jaunimo ir tarp senosios kartos.
dialogas turbūt išmoko klausytis, kai kalbasi žmonės, tai tam, kad tas dialogas vyktų, vienas turi įsiklausyti į tai, ką sako kitas, ir tai turbūt svarbu tarp valstybių ir taip pat tarp įvairių kartų, kad vyresnieji išklausytų jaunesnių, jaunesni išklausytų vyresnių, kad oponentai, politiniai oponentai išklausytų kitos pusės žmonių.
Ir kaip popiežius sako, dalytis skirtingais požiūriais. Taip, įsiklausyti skirtingus, susitarti drauge, kitaip visada įvyksta didžiuliai konfliktai, jeigu nemokama šito vat. Va, todėl jaunimui, kaip popiežius sako, reikia vyresniųjų žmonių išminties, gyvenimiškos, dvasinės patirties. O kita vertus, kaip popiežius sako, vyresniesiems būtina jaunų žmonių parama – meilė, kūrybiškumas ir dinamiškumas. Va.
Bet kažkodėl, na, jauni žmonės turbūt nelabai nori mokytis iš vyresniųjų, o vyresnieji sako, na, tai dabar jau jaunimas eina klystkeliais ir nieko gero nebus. Yra to tokio didelio nepasitikėjimo vieni kitais ir nenoras bendradarbiauti. Turbūt tais yra dėl didelio individualizmo, kaip manot.
Taip. Reiškia, popiežius atkreipia dėmesį, kad būtinas šiandien tarp tos, kalbant tarp jaunimo ir, reiškia, senų žmonių, dialogas, tas turi būti, kad vyktų atminties saugojimas vyresniųjų žmonių, ką jie yra sukūrę. Vat. Ir, kaip popiežius pavadino, istorijos kūrėjai yra šiandieninis jaunimas. Taip, labai svarbu jaunų žmonių. Todėl kiekvienas turi būti pasirengęs įeiti į tą erdvę, vat. Ne monopolizuoti tik tai, kad aš viską galiu, būdamas jaunas, ar aš viską galiu tik tai senas. Va. Todėl tas dialogas, kaip popiežius pavadino, ir yra varomoji jėga, vykdant vat, šitoje srityje kaip tik sveiką politiką. Neužtenka tik tai užlopyti, kaip sakoma popiežius, dabartinę būklę, ne užlopyti, bet reiškia, turi būti labai pilnas meilės, suvokimo ir gerumo bendrų ir tvarkingų projektų ruošimas ir, žinoma, paremtas Kristaus tikrai meilė. Tai yra labai svarbu.
Bet turbūt dialogė taip pat yra reikšmingas toks dalykas kaip savo ribų suvokimas, suvokimas, kad nesu visagalis. Turbūt žmonės nenori eiti į dialogą, nes yra įsitikinę savo visagalybę ir savo visažinojimu.
Taip, kadangi popiežius atkreipė dėmesį, vat, į tą mintį tęsiant, reiškia, turi būti rūpinimasis mūsų bendrais namais. Rūpinimasis bendrais namais. Visas gyvenimas yra bendrieji namai, kuriame gyvename. Čia viskas įeina, visi dalykai, kurie kaip tik tuose dalykuose ir dalyvauja. Kurti teisingesnį pasaulį, saugoti mums patikėtą šiandieninį pasaulį, visą kūrinyje, visą, kas yra Dievo padovanota. Va, tada iš tikrųjų bus ta tikroji taika ir ramybė.
Na, turbūt reikia visada tą dialogo kultūrą puoselėti įvairiausiais lygmenimis ir politiniu, ir taip pat tokiu visuomeniniu, religiniu požiūriu, reiškia, nes ir tarp religijų dialogas vyksta ir tam tikras bendradarbiavimas, išklausimas, supratimas vienas kito, prieimimas kito kaip kitokio, ir tuomet yra prielaida užkirsti nesantaikai, priešiškumui, neprieimimui kito asmens užkirsti kelią, galimybė tuomet yra.
Taip, popiežius ir sako, kad, reiškia, kurti tokią taiką, tai, reiškia, yra neatskiriamas dalykas nuo ugdymo. O tas ugdymas įvairiausias ir mokykla, jau pradė, aišku, darželiai, mokykla, šeimos ir taip toliau, yra aukštasis mokslas ir, nu, bet kurią gyvenimo sritį pajudė. Reiškia, turi būti ugdymas. Lygiai taip pat vien teorinio ugdymo puikiai suprantam neužtenka, tai turi būti labai labai atsakinga dirbama. O kad būtų atsakingai dirbama, turi aišku būti tam darbui paruošti, kad, reiškia, tas žmogus, kuris kalba apie gerumą, jis turi būti pats pilnas gerumo. Taip, jeigu kalbam apie artimo meilę, taip turim turėti. Jeigu kalbam apie taiką, bet kurioje gyvenimo srityje, mes patys turime siekti tos taikos. Todėl švietimas ir ugdymas, tai kaip popiežius sako, tai yra taikos variklis. Variklis, kuris stumia pasaulį, vat. O aiškiai matome, kad šiais laikais labai šitie dalykai yra sumažėję, kaip popiežius sako, švietimui ir ugdymui, ir, reiškia, skiriamos tikrai nepakankamos lėšos biudžete, popiežius į tai atkreipia dėmesį. Kartais švaistoma išlaidoms ir įvairioms investicijoms visiškai netoje srityje, apleidžiant šitą ugdymą, Tai yra todėl švietimas ir ūkdymas, kaip popiežius sako, yra darnios piliečių visuomenės, galinčios kurti viltį, gerovę ir pagrindas visai žmonijos ateičiai.
Na, taip pat tas, kas mokosi, tas, kas yra ugdomas, na, tas turi galimybę pažinti kitokį, pažinti, kuo kitas gyvena ir tokiu būdu nutiesti tiltą.
Nu, kiek tokių žmonių yra, ne, šiandien sako, po manęs nors ir tvanas. Taip, šiandien aš gerai gyvenu, šiandien man užtenka, piniginiai pinigų yra, parduotuviai nusipirkti yra, dar šiokia tokia gal pensija gaunu arba uždirbu ir man šito užtenka. Po manęs nors ir tvanas. Yra nesidominčių visiškai savo ateitimi. Man sako, visiškai nesvarbu, kas tie, pavyzdžiui, pabėgėliai yra, kas tai yra taika, kas kur geriauti, kas kur kokius ginklus ruožia. Įvairiausiose srityse yra, nu, toks, pavadintume, apatinis abejingumas, visiškai. Ir tada, kuo daugiau tokių žmonių yra apatiškų, nu, tai ar galim kalbėti apie kažkokį taikų sugyvenimą, pirmiausia, savo aplinkoje, arba kalbant apie įsikišimą į didesnės pastangas, vat, pavyzdžiui, sakykim, rūpintis kultūrą, kaip popiežius atkreipė dėmesį, taip, griauti tas, vat, reiškia, užtvaras, tiltus, kaip sakoma, tarp žmonių, vat, popiežius kalbėjo apie naują kultūrinę paradigmą.
Turbūt svarbu ir pažinti ne tik tai tą kitą žmogų, kitą šalį, kitaip mąstantį, bet ir taip pat gilintis į savo ir istoriją, ir savo šaknis. Popiežius daugybė vietų tą akcentuoja ir labai toks šitam laiške toks jo palyginimas yra, kaip medžiai galėtų aukti ir duoti vaisių, jeigu jie yra taip be šaknų.
Nu, taip ir popiežius sakė, kad vadiškia, kad galėtume būti tvirtai įsišaknyje dabartyje. Kad mokėtume dabartis susitikti su praeitimi ir labai konkrečiai ieškoti, kaip popiežius sako, visų kelių žiūrint į ateitį. Vat, siekiant pasimokyti iš istorijos, kas yra gero buvę, reiškia išgydyti, vat irgi popiežius atkreipia labai dėmesį, išgydyti žaizdas. Kodėl daugelį dalykų at, nėra to sugyvenimo. Vis kažkaip prisimenama valstybė, atskiri žmonės, kad tas padarė tą, kitą pasmerkti, suniekinti viską vietoj to krikščioniško atlaidumo, kad pagaliau pamirškime senas, kiek žiūrėkit, vat, yra anksčiau buvę popiežiai, kiek yra atsiprašę už visas mūsų katalikiškas klaidas, kurios istoriškai buvo padarytos, ar ne. Bet vis tiek nisama, ieškoma ir nukreipiamas dėmesys, vat, vis, nu kaip pasakyti, vietoj stengtis užgydyti žaizdas, vis iš naujo atnaujinama ta sunkiai kartais gyjanti žaizda. Vat. Todėl, kaip popiežius sako, žvelgti su entuzijazmu į ateitį ir tikrai, kad galėtume rūpintis tais mūsų tikrai bendraisiais namais, kurie yra padovanoti mūsų motiną žemę ir atsakingai rūpintis jos visos ateitimi.
Na, ir dar labai toks netikėtas dalykas, apie kurį rašo popiežius, tai yra darbas, kuris yra kaip priemonė, tas trečiasis būdas kurti ilgalaikę taiką tarp žmonių. Kodėl popiežius atkreipė dėmesį būtent į darbą ir laiko tai skatinimu ir užtikrinimu kurti taiką?
Popiežius sako, kad darbas yra nepakeičiamas taikos kūrimo ir išsaugojimo veiksnys. Kaip giliai pasakyta, vat. Darbas yra vieta, kurioje mokomės savo indėliu prisidėti, kad pasaulis taptų tinkamesnis gyventi atskiriems žmonėms ir visuomeniai. Vat.
Taip, bet tada įdomus dalykas, kad pasaulyje yra labai daug tokių bedarbių žmonių ir kad daugelis žmonių negali pragyventi iš savo darbo ir tiesiog naudotis ir socialinė apsaugos sistema. Ir popiežius atkreipia dėmesį į tą tokį vergišką darbą, kur tikrai nėra žmogus laisvas ir neturi deramo orumo net ir šiais laikais.
Taip ir popiežius labai teisingai pavadino, tai yra šiandien yra įvairių vergovės formų. Naujų, mes kokia buvo senovės vergyje, mes žinom iš istorijos, taip, bet šiandieninė vergovė. Žiūrėkim, tas moters, vat, kai pažeminimas, reiškia, tas nu, organizuotas nusikalstamumas, kuris vyksta pasaulyje. Įvairiausios gyvenimo sritis, kur pažeidžiama žmogaus orumas, žlugdoma ekonomika, trukdoma kurti, reiškia, kaip popiežius sako, gėri, vat. Vat, lygiai taip pat popiežius skleidamas į darbą sako, kad teisingumo ir solidarumo kiekvienoje bendruomenėje kūrimo pagrindas darbas yra. Nevalia siekti žmogaus darbą vis labiau pakeisti tik technologinių procesų. Vien mašinos ir panašus dalykai nepakeis. Reiškia, žemėje žmogaus vystosi, realizuojasi kaip žmogus pirmiausia. Ir jeigu pats žmogus yra išstumiamas ir kaip asmenybė, tada, reiškia, žmogus tampa, pavadinkim, tokiu gyvoju robotu, kuris nėra atsakingas, vat. Todėl ir popiežius yra atkreipę dėmesį, vat, pasaulyje sudaryti tinkamas ir orias darbo sąlygas. Organizuotas į bendrą, reiškia gerovę ir visą kūrinijos taip pat apsaugą. Vat. Skatinti, todėl jis ragina, sveikai imtis iniciatyvos, kad būtų nepažeidžiamos žmogiškosios teisės. Kuo geriau, kad įmonė sugebėtų įvykdyti tą socialinį veikimą tinkamą. Vat. Kad visi darbuotojai, pirmiausia, aišku, rastų patikimų, gerų tikrai vadovų, kuriais galėtų pasikliauti. Ir ypatingai kalbant apie katalikus, pavyzdžiui, rasti patikimų gairių bažnyčios ne kur kitur, bet tai reiškia socialinis mokymas. Kas tikrai kažkaip buvo nustumta tie dalykai, visur tik remiamasi buvo civiliniais dalykais, civilinė teisė visi tie dalykai. Dabar kaip tik bažnyčios socialinis mokymas iškeliamas ypatingai. Ir, vat, ir apie tai kalbėjo mūsų šventasis popiežius Jonas Paulius II, lygiai Benediktas XVI kalbėjo ir dabartinis popiežius į šitą dalyką labai atkreipė dėmesį. Apie bažnyčios socialinį mokymą. Ką bažnyčia šito klausimu sako? Va, todėl turi būti užtikrinamas atitinkamas švietimas, kaip popiežius sako, saugumas, teisų apsauga, tinkama medicininė apsauga, va, ekonominė parama neturtingiesiems, netekusiems darbo. Ir žinoma, popiežius dar kitą dalyką, ką ir kiekvienas turėtumėm katalikas, krikščionis suprasti, kad maldoje esame vienybėje su visais žmonėmis. Man kaip katalikui negali būti svetimų žmonių. Negali manęs skirti kito žmogaus rasė, įsitikinimai, reiškia socialinė būsena. Aš, kaip katalikas, privalau visiems padėti. Tai yra popiežiaus, vat, tas labai nuolat kartojimas, išėjimas į paribius, ieškojimas tų žmonių, kuriems vat, reikia. Atsakomybės, aišku, čia kalbant mūsų laidoj, labai svarbu, kaip popiežius ką atkreipė dėmesį, taip, bažnytinių bendruomenių ir ganytojams, taip, vadovams. Lygiai taip, kad popiežius sako, ir kiekvienas geros valios vyras ir moteris, kad kartu būtų eitų tuo, ką mes jau kalbėjom šitam, tuo trejopų iškeltų keliu. Tai dialogas, švietimas ir darbas, taip? Todėl vat, tas yra labai svarbu.
Bet dažniausia turbūt karų priežastis tiek mūsų šeimose, tiek tarp įvairių bendruomenių ir tiek tarp valstybių, tai yra tas individualizmas arba savo toks pranašumo suvokimas ir bandymas bet kokią kainą save įtvirtinti.
Dar į tai vakarai skylo arba visa 16 amžiaus kilimas ir toliau skylanti bažnyčia, tai visada, kada jeigu mes krikščionys nemokam įsiklausyti Kristaus mokslą, ne, į kiekvieną skaitom, kad va čia jau viskas, aš turiu savo kromelę, kaip sakoma, ir negaliu iš jo išeiti, tai yra labai, nu, labai blogai. Tai ką kalbėti tada, apie kalbant apie dialogą su netikinčiaisiais, su kitų religijų atstovais, taip? Nesvarbu, kad ten irgi sako, jo, jų yra priešingų, nes kažkaip dažniausia turbūt žmonės yra linkę rodyti į kitą pirštų. Vat. Taip daroma, kodėl taip, taip. Niekada mes negalėsim nukalti tokios visuomenės pagal savo asmeninį kurpalį. Kaip gražiai kažkas yra pasakęs, ar ne? Kadangi ta visuomenė tada susiskaldytų dar daugiau. Štai tas vat, ir atkreipiamas dėmesys taikos vat, į tą dialogą, kad būtų sugebėtų pasaulis eiti kartu. Va, tai tas yra labai labai svarbu.
Sako, kare nebūna laimėtojų, vis tiek būna tik pralaimėjusiai. Vienoks ar kitoks nuostolis vis tiek galimas, bet vis tiek kažkodėl žmonės nori kariauti. Ar čia piktasis taip
jūs? Tai žinoma, kadangi mes jau turim, nuo, žiūrėkim, Senąjį Testamentą, nuo išėjimo knygos, ne? Visi prasidėję, visi vykstantis karai, kovos, ir turbūt būtų utopija, jeigu mes kalbėtume apie tokį atėjusį laiką, galbūt komunizme tokio buvo fantazijo, ne? Kad visi taikiai gyvens ir čia tokio šitokio dalyko niekada pasaulyje nebus. Bet turbūt vat, ir atsiranda naujos bangos, tos dvasinės, ar ne, nauji bažnyčios ganytojai, geri valstybių vadovai, kur bandoma išsaugoti tą taiką. bandoma išsaugoti. Ir jeigu dabar popiežius nebūtų išleidęs tokio rašto, popiežius nekalbėtų apie tos dalykus, tada būtų kaltinamas, kodėl bažnyčia tyli, kodėl nekalba, kada popiežius kalba, kodėl jis taip kalba. Ir reiškia, lygiai taip pat ir mes girdim ir girdėsim tokios didžiulės kritikos, va, tai reiškia, mūsų bažnyčiai, mūsų kiekvienam žmogui, todėl labai labai svarbu yra, tas tikrai mokėjimas įsiklausyti. Ir jeigu jo nėra, nu, tai žinoma, tada tikėti utopinės visuomenės ir nieko nedaryti, laukti, kad kiti padarys, nu, tai čia yra beprasmiška. Vat, todėl vat, turbūt ir reikia džiaugtis, kai yra tokie ir bažnyčios ganytojai, ir valstybių vadovai, kurie moka tikrai šiandieniškai pažvelgti į gyvenimą.
Kiekvienas asmuo savo aplinkoj, savo šeimoj ir pirmiausia nuo savo širdies turi pradėti vis dėlto pasitikėti Dievu ir ieškoti dialogos, stengti suprasti kitą, ieškoti supratimo, nepasmerkti kito, neniekinti kito žmogaus, kad ir kitaip mąstančio.
Tai va, turbūt dar labai svarbus dalykas ir aišku, kalbant apie tai, tai pirmiausia taika, ramybė pačiam su savimi. Taip, tai yra labai svarbus dalykas. Jeigu žmogus savyje negali niekam atleisti, jeigu jis dega nepykantą, pavyzdžiui, kam nors, mirsiu, pavyzdžiui, nedovanosiu, netleisiu. Ir jeigu žmogus, mes aišku, katalikai puikiai suprantame, jeigu kalbam maldą Tėvę mūsų, mes kalbame tą Kristaus išmokytą maldą, ne, įprašome atleisk mums mūsų, kaip ir mes atleidžiame savo. Jeigu mes netleidžiame, Dievas mums netleis. Tai va, tai reiškia, taika, jeigu žmogaus viduje nėra taikos, mes vadinam, nu, teologiškai pašvenčiamą į Dievo malonę, gyvenimą su Kristumi tenai, Eucharistija ir taip toliau. Bet kiti žmonės tokių dalykų nesupranta. Reiškia, tai apie tuos dalykus turime atrasti būdų kitaip kalbėti. Ir štai šiandien ir darbuojasi įvairios psichologinės įstaigos. Reiškia, įvairiausi tikrai ugdymo institutai, kurie bando įvairiausiais būdais prieiti prie žmogaus. Pirmiausia, kad būtų sutvarkytas paties žmogaus vidus. Žiūrėkit, kad šeimuose, kodėl vat, griūna tos šeimos, ne kartais, dėl menkiausių dalykų, todėl kad nėra taikos pačiame žmoguje. Jis pradeda kariauti pirmiausia pats su savimi, pradeda kariauti su savo žmona, su vaikais ir paskui, žinoma, kaltinimai eina Dievui, tas didžiulis karas prasideda, gaunasi baisi sumaištis. Ir kada vat, buvo užsiminęs, kaip kai sako, po manęs, nors ir tvanas, va. Ir tada skirybos, visi kiti dalykai, tai valygiai taip pat ir tarp valstybių, ir čia galima kalbėti kelias dienas, kelias valandas ir panašiai, ir popiežius gali prirašyti tų raštų kiek nori, bet jeigu vat, tų dalykų praktiškai nebus įgyvendinama, nebus atkreipiama dėmesys. Žiūrėkime, kiek mūsų šventasis Jonas Paulius II. Kaip buvo mylimas popiežius, ar ne, kiek jis buvo net netikintieji jo, tikrai stengdavosi įsiklausyti jo balsą. Lygiai taip pat, vat, tada tas vat, popiežiaus leista Pauliaus VI enciklika Populiorum Progressio, reiškia, valstybių progresas 67 metais, kur buvo, kur 55 metus dabar minėsim, tai vat, buvo irgi toks labai didelis stimulas ir sujudimas pasaulyje. Todėl aš tikrai tikiu ir kad vat, dabartinis ne tik tai raštas, bet ir šitas popiežiaus išleistas dokumentas, dabartinis apie pasaulio minint 55-asias metinės. Bet iš vis, vat, tikrai sujudins pasaulį į geros valios žmonės. Tikrai bent jau kažkuriai daliai žmonių, taip, bent kažkuriam laikotarpiui turbūt sulaikys tą plintančią baisę neapykantos ir karo pandemiją.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje prelatas profesorius habilituotas daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas pristatė 55-ąją pasaulinės taikos dienos progą išleistą popiežių žinę, kurios tema dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas priemonės tvariai taikai kurti. Ačiū prelatui už komentarą. O dabar pasiklausykime tos žinios.
Dėkui jums.
Popiežius Pranciškus, žinia 55-osios pasaulinės taikos dienos proga. Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas, priemonės tvariai taikai kurti. O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, to, kuris ateina skelbdamas ramybę. Pranašų Izaijo žodžiai išreiškia paguodą, jie skelbia palengvėjimą ir atokvėpį spurto ir priespaudos išvargintai, pažeminimą ir mirtį patyrusiai tautai. Pranašas Baruchas stebėjosi, kas atsitiko Izraelį, kad esi savo priešų žemėje, sensti svečioje šalyje, susiteršęs mirusiais, priskirtas prie žengiančiųjų į požemį. Izraelio žmonėms taikos pasiuntinio ateimas reiškia atgimimo iš istorijos griuvėsių viltį, šviesios ateities pradžią. Deja, šiandien tas taikos kelias, kurį šventasis Paulius VI pavadino naujų integralios plėtros vardu, lieka labai atitrūkęs nuo daugelio vyrų ir moterų realaus gyvenimo, taigi ir nuo visos žmonijos šeimos, kuri dabar yra glaudžiai tarpusavyje susijusi. Nepaisant daugelio pastangų siekiant konstruktyvaus dialogo tarp tautų, stiprėja kurtinantis karų ir konfliktų triukšmas, pandeminių mastų plinta ligos, stiprėja klimato kaitos ir žalos aplinkai padariniai, didėja bado ir troškulio tragedija, toliau dominuoja individualizmas, o ne solidarių dalyjimųsi paremtas ekonominis modelis. Kaip ir senovės pranašų laikais, šiandien nuolat girdimas ir vargšų, ir žemės šauksmas, prašant teisingumo ir taikos. Kiekviename amžiuje taika yra ir dovana iš aukščiau, ir bendro įsipareigojimo vaisius. Egzistuoja tiek taikos architektūra, prie kurios savo indėlių prisideda įvairios visuomenės institucijos, tiek ir taikos namudinė kūryba, kur kiekvienas iš mūsų dalyvaujame asmeniškai. Visi gali prisidėti prie taikingesnio pasaulio kūrimo, pradėdami nuo savo širdies, santykių šeimoje, visuomenėje, bei aplinkoje, iki santykių tarp tautų ir valstybių. Čia norėčiau pasiūlyti tris būdus, kaip kurti ilgalaikę taiką. Pirma, kurti ją dialogų tarp kartų, kaip pagrindų bentiems projektams įgyvendinti. Antra, ugdymu, kuris yra laisvės atsakomybės ir vystymosi veiksnys. Galiausiai darbu, kaip priemonė visiškai įgyvendinti žmogaus kilnumą. Šie trys elementai būtini, kad galėtų būti įgyvendintas socialinis paktas, be kurio kiekvienas taikos projektas netenka pagrindo. Pasaulyje, kurio vis dar išgniaužtų nepaleidžia daugybę problemų sukėlusi pandemija, vieni bando pabėgti nuo tikrovės, ieškodami prieglosčio privačiame pasaulyje, kiti konfrontuoja, pasitelkdami destruktyvų smurtą, tačiau renkantis tarp savanaudiško abejingumo ir smurtinio protesto visuomet yra dar viena galimybė – dialogas. Dialogas tarp kartų. Bet kokiam nuoširdžiam dialogui reikia ne tik teisingų ir pozityvaus pasidalijimo požiūriais, bet visuomet būtinas ir pamatinis pašnekovų pasitikėjimas. Turime susigražinti šį abipusį pasitikėjimą. Dabartinė sveikatos krizė sustiprino vienatvės ir užsisklendimo jauseną. Pagyvenusių žmonių vienatvė lydi jaunų žmonių bejėgiškumo jausmas, stokojant bendros ateities idėjos. Ši krizė nebejotinai skausminga, tačiau ji taip pat gali atskleisti geriausių žmonių bruožus. Iš tiesų, pandemijos metu visame pasaulyje matėme didžiadvasiškųjų užuojautos, dalyjimos ir solidarumo liudijimų. Dialogas reiškia klausytis vienas kito, dalyti skirtingais požiūriais, susitarti ir keliauti drauge. Puoselėti tokį dialogą tarp kartų reiškia įdirbti konfliktų ir atmetimų sukietintą nevaisingą dirvą, kad būtų galima pasėti ilgalaikės ir bendros taikos sėklas. Nors technologinė ir ekonominė raida dažnai atskirdavo kartas, šiuolaikinės krizės rodo kartų sąjungos būtinybę. Viena vertus, jaunimui reikia vyresnių žmonių išminties, gyvenimiškos ir dvasinės patirties. Kita vertus, vyresniesiems būtina jaunų žmonių parama, meilė, kūrybiškumas ir dinamiškumas. Dideliems socialiniams iššūkiams ir taikos kūrimo procesams būtinas dialogas tarp atminties saugotojų vyresnių žmonių ir istorijos tesėjų jaunų žmonių. Kiekvienas turi būti pasirengęs skirti erdvės kitiems ir nesigviešti monopolizuoti veikimo lauko siekdamas savo artimiausių tikslų, tarsi nebūtų nei praeities, nei ateities. Mūsų išgyvenama pasaulinė krizė rodo, kad kartų susitikimas ir dialogas turi būti varomoji jėga vykdant sveiką politiką, kuri nesitenkina užlopydama dabartinę būklę atsitiktiniais greitais sprendimais, bet suvokiama kaip iškili meilės kitiems forma ir ieško bendrų bei tvarių projektų. Jei susidūrę su sunkumais mokėsime praktikuoti šį kartų dialogą, galėsime būti tvirtai įsišaknyje dabartyje ir iš dabarties susitikti su praeitimi ir ateitimi. Galėsime susitikti su praeitimi, siekdami pasimokyti iš istorijos ir išgydyti senas žaizdas, kurios kartais vis dar mūsų sąlygoje. Galėsime žvelgti į ateitį, žadindami entuzijazmą, kad imtume svajoti, atsirastų pranašystės ir klestėtų viltis. Susivienyje galime mokytis vieni iš kitų, kaip medžiai galėtų aukti ir duoti vaisių be šaknų. Tai reikia pagalvoti apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais. Iš tiesų, pati aplinka yra paskola, kurią kiekvieną kartą gauna ir privalo perduoti kitai kartai. Todėl turime vertinti ir drąsinti daugybę jaunų žmonių įsipareigojančių kurti teisingesnį pasaulį ir rūpestingai saugoti mums patikėtą kūrinyje. Jie tai daro rūpestingai ir entuziastingai, o svarbiausia su atsakomybė dėl neatidėliotino kurso keitimo, kurio reikalauja sunkumai, iškilę dėl šiandieninės etinės ir socialinės ekologinės krizės. Kita vertus, galimybė kartu kurti taikos kelius neatskirtina nuo ugdymo ir darbo. Tai sudaro tinkamiausią vietą ir aplinką kartų dialogui. Ugdymas parengia kartų dialogo gramatiką, o darbo patirtis, kartu darbuojantys skirtingų kartų vyrams ir moterims, leidžia keisti žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais bendram labui. Švietimas ir ugdymas – taikos variklis. Pastaraisiais metais visame pasaulyje labai sumažėjo švietimui ir ugdymui skiriamos biudžetų lėšos. Jos laikomos veikiau išlaidomis, o ne investicijomis. Tačiau tai yra pagrindiniai integralaus žmogaus vystymosi veiksniai. Jie daro žmogų laisvesnį ir atsakingesnį ir yra būtini taikai ginti bei skatinti. Kitaip tariant, švietimas ir ugdymas yra darnios piliečių visuomenės, galinčios kurti viltį, gerovę ir pažangą pagrindas. Kita vertus, karinės išlaidos viršijo šaltojo karo pabaigoje užfiksuotą lygį ir atrodo dar labiau išauks. Todėl tikslinga ir neatidėliotina, kad vyriausybių atsakingieji asmenys parengtų ekonominę politiką, siekančią pakeisti santykį tarp viešų investicijų į švietimą ir ginkluotę įskiriamų lėšų. Kita vertus, realus tarptautinio nusiginklavimo procesas gali būti labai naudingas tautų ir valstybių vystymuisi, atlaisvinant finansinius išteklius, kuriuos būtų galima tinkamiau panaudoti sveikatos apsaugai, švietimui, infrastruktūrai, aplinkos priežiūrai ir panašiai. Viliuosi, kad investicijas į švietimą lydės didesnės pastangos skatinti rūpinimosi kultūrą, kuri susidūrus su visuomenės susiskaldimu ir institucijų inercija, gali tapti bendra kalba greunančia užtvaras ir tiesiančia tiltus. Šalis vystosi, kai vyksta konstruktyvus dialogas tarp įvairių jos kultūros turtų – liaudiškosios kultūros, universitetinės kultūros, jaunimo kultūros, meninės kultūros ir technologijų kultūros, ekonominės kultūros ir šeimos kultūros, žiniasklaidos kultūros. Todėl būtina kurti naują kultūrinę paradigmą, sudarant visuotinį ugdymo paktą skirtą jaunosioms kartoms ir drauge su jomis rengiamą, įpareigojantį šeimas, bendruomenės, mokyklas ir universitetus, institucijas, religijas, valdančiuosius, visą žmoniją ugdyti brandžias asmenybės. Tai paktas, kuris skatina integralų ekologinį ugdymą pagal kultūrinį modelį, grindžiamą taika, vystymus ir tvarumu, brolybę ir žmogaus sąjungą su aplinka. Investicijos į jaunosios kartos švietimą ir ugdymą yra pagrindinis būdas, kaip tikslingai parengti jaunus žmonės užimti deramą vietą darbo pasaulyje. Darbo skatinimas ir užtikrinimas kuria taiką. Darbas yra nepakeičiamas taikos kūrimo ir išsaugojimo veiksnys. Tai ne tik savęs ir savo gabumų išraiška, bet ir įsipareigojimas, pastangos, bendradarbiavimas su kitais, nes visada dirbama su kuo nors arba dėl kuo nors. Žvelgiant šiuo aiškiai socialiniu požiūriu, darbas yra vieta, kurioje mokomės savo indėliu prisidėti, kad pasaulis taptų tinkamesnis gyventi ir gražesnis. COVID-19 pandemija dar labiau pablogino padėtį darbo pasaulyje, kuriame ir taip netrūko iššūkių. Žlugo milijonai ekonominės ir gamybinės veiklos iniciatyvų. Pagal trumpalaikės sutartys dirbantys darbuotojai vis labiau pažeidžiami. Daugelis teikiančiųjų svarbiausias paslaugas sulaukia dar mažiau visuomenės ir politikų dėmesio. Nuotolinis mokymas daugeliu atveju lėmė blogesnius mokymos ir studijų programų įsisavinimo rezultatus, bet to į darbo rinką ateinantis jaunuoliai ir bedarbiai tapę suaugusiai dabar susiduria su dramatiškomis perspektyvomis. Krizė ypač skaudžiai paveitė neformaliąją ekonomiką, kurioje dažnai dalyvauja darbuotojai imigrantai. Daugelis iš jų pagal nacionalinius įstatymus nepripažįstami, tarsi neegzistuotų, Jie patys su savo šeimomis gyvena labai sunkiomis sąlygomis, patiria įvairių formų vergovę ir neturi juos ginančios socialinės apsaugos sistemos. Beje, šiuo atveju tik trečdalis darbingų pasaulio gyventojų naudojasi arba gali tik ribotai naudoti socialinės apsaugos sistemą. Daugelyje šalių didėja smurtas ir organizuotas nusikalstamumas, kurie varžo žmonių laisvę ir orumą, žlugdo ekonomiką ir trukdo kurti bendrąjį gėrį. Išeitis iš šios padėties galima tik plečiant oraus įdarbinimo galimybės. Iš tiesų, darbas yra teisingumo ir solidarumo kiekvienoje bendruomenėje kūrimo pagrindas. Dėl to nevalia siekti žmogaus darbą vis labiau pakeisti technologiniu procesu, taip elgdamas į žmoniją kenkia savo pačiai. Darbas yra būtinybė, gyvenimo prasmė šioje žemėje dalis, žmogaus brendimo, vystymosi ir asmens realizavimo būdas. Turime suvienyti savo idėjas ir pastangas, kad sukurtume sąlygas ir rastume sprendimus, kurie leistų kiekvienam darbingo amžiaus žmogui savo darbo prisidėti prie šeimos ir visuomenės gyvenimo. Dabar kaip niekada svarbu visame pasaulyje sudaryti tinkamas ir orias darbo sąlygas, orientuotas į bendrąją gerovę ir kūrinijos apsaugą. Būtina užtikrinti ir remti verslo iniciatyvų laisvę ir kartu skatinti atnaujinti socialinę atsakomybę, kad pelnas nebūtų vienintelis orientacinis kriterijus. Atsižvelgiant į tai, visais lygmenimis reikėtų skatinti, sveikinti ir remti iniciatyvas, kuriomis įmonės būtų raginamos gerbti pagrindinės darbuotojų žmogiškąsias teises, kad į tai atkreiptų dėmesį ne tik institucijos, bet ir vartotojai, pilietinė visuomenė bei verslo aplinka. Kuo geriau žmonės suvokia savo socialinį vaidmenį, tuo labiau jos tampa vietomis, kur įgyvendinama žmogaus orumas ir tai prisideda prie taikos kūrimo. Šiuo atžvilgiu politikai turi atlikti aktyvų vaidmenį skatinami teisingą ekonominės laisvės ir socialinio teisingumo pusiausvyrą. O visi, kurie darbuojasi šioje srityje, pirmiausia katalikai darbininkai, beveselinkai, gali rasti patikimų gairių bažnyčio socialinėme mokyme. Brangus broliai ir seserys, šiuo metu, kai siekiame vienyti pastangas, kad įveiktume pandemiją, norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie didžiadvasiškai ir atsakingai angažavosi ir tęsė savo įsipareigojimą, užtikrina švietimą, saugumą ir teisių apsaugą, teikia medicininę pagalbą, padeda šeimos nariams susitikti su ligoniais, teikia ekonominę paramą neturtingiesiems ir netekusiems darbo. Užtikrinu, kad maldoje atmenu visas aukas ir jų šeimas. Kreipiuosi į valdančiuosius politikos bei socialinės srities atsakinguosius, bažnytinių bendruomenių ganytojus bei vadovus, taip pat į visus geros valios vyrus ir moteris ir kviečiu drauge eiti šiuo trejopu, kartu dialogo, švietimo ir darbo keliu. Drąsiai ir kūrybingai. Ir te daugėja žmonių, kurie tyliai, nuolankiai ir atkakliai diena iš dienos tampa taikdariais. Taikos Dievo palaiminimas visada juos teveda ir telydi.